galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaanaysa washington
galab jimca 14ka bisha agoost sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo boga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
todobada idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno xaaladda kala guurka ee siyaasadeed ee soomaaliya.
dowladda sanadka ugu dambeeyo waxaa caadiyan ah in khilaaf iska yimaado isaqabsi iyo qof walba wuxuu rabo inuu sameeyo.
wallaahi waa xaalad siyaasadeed oo kala guur ah. inta badanna kala guurka mar walba waa soo mari jirnay. waxaan waayo arag u nahay in maraaxiisha kala guurka ay waxoogaa jahawareera keenaan.
dalku wuxuu u baahnaan lahaa inaanay noqon keliya guddi doorasho oo wax qabanqaabisa iyo xukuumad markaa jirta muhiimad waxay ahayd.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan falceliska wadamada carabta ee heshiiska ay dhowaan gaareen dalalka imaaraadka carabta iyo israa'iil.
heshiiskan ay galeen imaaraadka iyo israa'iil waxa uu raad xun ku yeelanayaa rabitaankii shacabka falastiin iyo caasimadii oo qudus oo ahayd caasimadii ay ummadda falastiin iyo dadyoga muslimiinta qulubta uga taagnayd.
barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inala socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan.
israa'iil iyo imaaraadka carabta ayaa ku heshiiyey in la sameeyo xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa iyada oo qayb ka ah heshiiskii Mareykanku garwadeenka ka ahaa sida uu Khamiistii shalay ku dhawaaqay madaxweyne Donald Trump. madaxweyne Trump, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo dhexal sugaha boqortooyada isutaga Imaaraadka Carabta Maxamed Al-Nahyan ayaa sheegay in ay rajaynayaan, sida hadalka u dhigeen, in isbeddelka taariikhiga ah uu horumarin doono nabadda Bariga Dhexe. hadda oo barafku jabay, waxaan filayaa in dalal badan oo carab iyo muslimiin ahi ay raaci doonaan hoggaanka Imaaraadka Carabta uu hogaaminayo, ayuu yiri madaxweyne Trump intii lagu guda jiray ku dhawaaqis ka dhacaysay xafiiskiisa Oval Office, halkaas oo ay ku hareeraysnaayeen xubno ka tirsan maamulkiisa oo gacan ka geystay soo gudbinta heshiiska. muslimiinta Imaaraadka Carabta ayaa hadda waxay ku tukan karaan masaajidka taariikhiga ah ee Al-Aqsa ee ku yaalla Qudus oo ah goobta saddexaad ugu barakada badan islaamka, ayuu Trump intaasi ku daray. heshiiska ayaa ugu yaraan hakinaya qorshayaasha Israa'iil ee lagu doonayo in lagu baabi'iyo qaybo ka mid ah daanta galbeed oo ay falastiiniyiintu doonayaan inay qayb ka noqdaan dowlad ay mustaqbalka yeelato. waxaa jira in ka badan 20 million oo kays oo COVID-19 ah oo adduunka oo dhan ah, oo in ka badan 759,000 ay u dhinteen iyadoo ay u badan tahay in dhimashadu ay dhowaan gaarto 1 million oo qof oo adduunka oo dhan ah. qof kasta oo Mareykan ah waa inuu xirtaa maaskaro marka ay joogaan bannaanka muddada 3 bilood ee soo socota ugu yaraan. waxaa sidaasi Khamiistii yiri musharaxa madaxweynaha xisbiga Demuqraadiga ee Joe Biden, isagoo ugu yaraan sameynaya hal arin oo ah sida uu wax uga qaban doono cudurka faafa ee uu kaga duwan yahay madaxweyne Donald Trump. gubernatoora kasta waa inuu amraa xirashada maaskarada, ayuu yiri. qiyaasaha khubarada ayaa sheegaya in xirashada maaskarada ay badbaadin doonto nolosha 40,000 oo qof. Trump oo si dhifa loo arko isagoo xiran maaskaro iyadoo fayrasku ku faafayo guud ahaan dalka, ayaa diiday inuu ku adkaysto in gubernatoorayaasha ay soo saaraan amar lagu xiranayo maaskaro. xiisadda ayaa weli kacsan caasimada ganacsiga Ivory Coast ee Abidjan jimcahan maanta ah, maalin kadib markii booliisku ay adeegsadeen gaaska dadka ka ilmeysiiya si ay u kala jabiyaan mudaharaadyada lagaga soo horjeedo go-aanka madaxweyne Alassane Ouattara ee uu ku doonayo in mar saddexaad loo doorto xilka madaxweynaha ee dalka. ugu yaraan hal qof oo dibadbaxa ah ayaa lagu dilay degmada la yiraahdo iyo Bogon ee ku taalla magaalada Abidjan xilli ay booliisku eriyadeen dibadbaxayaasha kuwaas oo dhigay jidgooyooyin loo adeegsaday taayaro gubanaya iyo alaabta guryaha la dhigto sida kuraasta, miisaska iyo sariiraha. Dibadbaxyo ayaa ka dhacay waddanka Ivory Coast tan iyo markii Ouattara uu ku dhawaaqay toddobaadkii hore inuu raadinayo dib u doorashada 23 bisha Oktoobar, inkastoo mucaaradka ay ku eedeynayaan inuu xadgudub ku sameeyay xadka mudaxileedka. Ouattara ayaa taxaddi ka muujiyay sharciga mudaxileedka madaxweynaha ee labada jeer, isagoo sheegay in dastuur cusub oo la qaatay sanadkii 2016 uu meesha ka saarayo waxa u diidaya inuu mar kale tartamo. Haddii isku dayga Ouattara ee ah inuu mar kale tartamo uu guuleysto, waxa uu la tartami doonaa dhowr musharax oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee dalkaasi Henry Konan Bedie, kaasoo loo arko inuu yahay tijaabo weyn oo xasiloonida waddanka tan iyo markii uu dhacay dagaalkii sokeeye ee dalkaasi 10 sano ka hor.
Aad bay u mahadsantahay Cashi Ibrahim oo warkiinu akhrinaysay. Aan ku horeynay dalka Imaaraadka Carabta ayaa toddobaadkan noqday waddankii ugu horreeyay carbeed ee ka tirsan dalalka Khaliijka oo heshiis lagu caadiyeynayo xiriirka la siixda Israa'iil, waxaana heshiiskan uu imanayaa iyadoo labada waddan muddo sannado ah ay lahaayeen heshiisyo ganacsi iyo mid dhinaca tiknoolojiyadda ah. Haddaba sida waddamada carabta ay uga falceliyeen heshiiskan, warbixin ku saabsan waxaa Qaahira nooga soo diray Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyey heshiiska garwadeenka ay ka tahay dowladda Mareykanka oo ay wada gaareen dowladaha Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta. Dowladda Boqortooyada Baxrayn ayaa soo dhaweysay heshiiska ay wada gaareen Imaaraadka iyo Israa'iil iyada oo ku tilmaamtay mid xoojinaya fursadaha nabadda. Waxaan rajaynaynaa dadaallo kale oo dheeri ah oo lagu gaarayo xal waara iyo cadaalad si loo helo Falastiin oo dowlad ah, ayaa lagu yiri warka soo baxay dowladda Baxrayn. Madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatah Assisi ayaa dhankiisa ka sheegay in uu si weyn u qadarinayo heshiiska saddex geesoodka ah oo ay kala saxiixdeen Israa'iil, Imaaraadka Carabta iyo Mareykanka. Assisiga dalkani Masar ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray, heshiiska waa mid dhabaha u xaaraya in Israa'iil ay joojiso in ay la wareegto dhulka reer Falastiin, gaar ahaan daanta galbeed iyo marinka Gaza. Sidoo kale madaxweyne Assisi oo khadka telefoonka kula hadlay dhexal sugaha dalka Imaaraadka Carabta ayaa bogaadiyay heshiiska isaga oo ku tilmaamay mid taariikhi ah. Dowladda Jordan oo warka soo saartay xiriirka cusub ee u bilowday Israa'iil iyo isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in ay soo dhaweynayso, balse waa in Israa'iil ay joojiso, baa lagu yiri warka dowladda Jordan ka soo baxay dhammaan tallaabooyinka sharci darrada ah ee ka dhanka ah dhulka reer Falastiin. Laakiin dhanka kale, maamulka Falastiin ayaa sheegay heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta in uu yahay mid gabi ahaanba ay ku gacan seereen, isla markaasina uu ka dhigan yahay khiyaano ka dhan ah magaalada barakeysan ee Qudusa. Maamulka Falastiin oo shir degdeg ah yeeshay ayuu madaxweyne Maxamuud Cabbaas ugu baaqay dowladaha ku jira Jaamacadda Carabta in ay shir degdeg ah isugu yimaadaan oo ku aadan heshiiska ay wada gaareen Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta. Sidoo kale xarakaadka Islaamiga ee Falastiin sida Hamas iyo Islaamiga Jihaad ayaa si wada jir ah u diiday heshiiskaasi, iyaga oo ku sifeeyay in uu yahay mid dhabarka looga tooganayo qadiyada reer Falastiin. Haddaba Dr. Xuseen Aadam Yaasiin oo ka faallooda arrimaha carabta iyo Islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta heshiiskani uu ku yeelan karo dalalka carabta iyo qadiyada reer Falastiin.
Heshiiskan ay galeen Imaaraadka iyo Israa'iil waxa uu raad xun ku yeelanayaa rabitaankii shacabka Falastiin iyo caasimadii oo Qudus oo ahayd caasimadii ay ummadda Falastiin iyo dadyoga muslimiinta qolotooga taagnayd, wuxuu kaloo raad ku yeelanayaa in ay dowlada carbeed oo iminkaba xiriiro hoose kala dhexeeyo kayaanka sahyuuniga inay xiriiradooda muujiyaan ay ugu horeyso dowladda Sacuudiga, Masaarida iyo dowlada kale oo Khaliijka ah oo iminkaba xiriir la leh hoose inay xiriirkoodaasi tooye kor u soo wada qaadaan oo muujiyaan oo uu taa ku noqdo si salbi ah, marka waa ay noqoto arrin furantay iyo raacitaan dhaganuglaan hayo safqata qarnigii uu in badan عالم الإسلامي والعالم العربي أي أنت بكودة gaabina yar oo ahayd oo aanan u qaantamaynin ummadda Falastiin oo uu waday Trump in la qaato arrinka ay meesha soo dejinaysaa marka waana ayaan darro ay marka ku haabsatay caalam al-carabi khaasatan khaliij al-carab oo ay u fureen matqana irdo oo aad mar horeba aan xirnayn oo jilcana oo si hoose lagu waday
marka laga soo tago dalalka carabta dawladaha Iran iyo Turkiga ayaa muujiyay falcelis ay ku diidan yihiin heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta. La taliyaha madaxweynaha Turkiga Dr. Yasin Aqdaay ayaa xaqiijiyay heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ee lagu dhisayo xiriir rasmi ah inuu yahay mid xadgudub ku ah hindisaha nabadda ee wadamada Carabta iyo xuquuqda dadka reer Falastiin. Waana heshiis aan macno lahayn oo sharci darro ah, ayuu yiri la taliyaha madaxweyne Erdogan. Dawladda Iran ayaa dhankeeda ka sheegtay heshiiska Khamiisii lagu dhawaaqay ee u dhexeeya Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta inuu yahay mid halis ah oo sharaf darro ah. Dawladaha Mareykanka, Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay in dawladda Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta si rasmi ah u yeelanayaan xiriir diblomaasi ah, taasoo qayb ka ah hindisaha nabadda ee dawladda Mareykanka. Sayn Saxnuuni, VOA Qaahira.
markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka oo ku saabsan xaaladda kala guurka siyaasadeed ee Soomaaliya, waxaan magaalada Muqdisho ka soo diyaariyay Xasan Kaafi Qoyste.
Jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee xilligan dalku ku sugan yahay, waxyaabaha uu qaban karo ra'iisul wasaaraha cusub ee la filayo in dhowaan la soo magacaabo, iyo guud ahaan sida looga samata bixi karo xaaladda kala guurka ee lagu jiro. Waxaana barnaamijka marti ku ah Cabdulqaadir Cismaan Cali Shido oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada Saciid Jaamac Qoorsheel, iyo Diini Maxamed Diini oo ka mid ah ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka, balse marka hore inta aynan barnaamijka gudagelin aynu wada dhegaysanno warbixintan oo ii wariyahayaga Saynab Abuukar ku eegayso marxaladda uu waqtigan dalku marayo.
Tan iyo intii xilka laga qaaday ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, weli dalku ma yeelan ra'iisul wasaare cusub, dalkuna waxa uu ku jiraa marxalad kala guur ah. Madaxweyne Farmaajo oo ku guda jiro la tashiyadiisii ugu dambeeyay ayaa lagu wadaa in uu dhowaan magacaabo ra'iisul wasaaraha xiga ee dowladdiisa, iyadoo dastuurka uu siinayo in uu muddo 30 maalmood gudihiisa uu ku soo magacaabo. Balse su'aalo badan ayaa ku gadaaman xulashada madaxweyne Farmaajo ee ra'iisul wasaaraha cusub, ee sida ra'iisul wasaarahaas cusubi uu ula tacaali karo arrimaha adag ee dowladda u yaala. Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jandi waa mudane ka tirsan baarlamaanka Golaha Shacabka ee Soomaaliya, waxana uu VOA la wadaagay aragtidiisa ku aadan waxa adkeeyay magacaabista ra'iisul wasaaraha.
Cilado badan ayaa jira oo ay ka mid tahay madaxweynaha qof kasta oo kala gorgortamo ama uu damca inuu interview kala yeesho. Waxa ugu horreeya ra'iisul wasaarahaas weydiinaya waxa mudane madaxweyne ra'iisul wasaarihii la riday, sababta loo riday cid kastaba ha riday waxay ahayday 3 sano ee barninkii joogay, maxaa u qaban waysay doorashadii qof iyo cod ahayday. Marka 4 bilood ma wax ku qaban karaa ra'iisul wasaare cusub? Marka wuxuu sugayaa ra'iisul wasaaraha cusub oo ka gorgortamaya qof kastoo la keeno, qof isku caabeynaya ma jiro. Maxaa waaya mataqaanay shaqada la iga baahan yahay? Shaqada ugu horreysa ra'iisul wasaaraha laga ramaxay tahay inuu diyaariyo doorasho. Doorasho 3 sano ee bar uu ra'iisul wasaarihii active ka ahay oo madaxweynihiisa la socdo iyo saaxiibaha inuu qaban waayo, oona loo eriyay liajli mataqaanay waxaad qaban waysay doorashadii qof iyo codka ahayday. Marka qof cusub ma isku soo halaynayo.
Madaxda maamul goboleedyada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shirkii hore ee dhuusamareeb ku soo heshiiyay in doorasho waqtigeeda ku dhacdo la qabto. Baarlamaankuna waxa uu horey u sheegay in uu bedeli karo baarlamaan la soo doortay. Haddaba sidee arrimahani isku qaban karaan, maadaama maamul goboleedyadu ay mucaaradku ay qabaan in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo? madaxweynuhuna uu aaminsan yahay in shacabka loo dhaweeyo doorashada taa oo micnaheedu yahay doorasho qof iyo cod ah in dalka laga qabto xilibaan Zakariya Xasan Gaashaan oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa aaminsan in ay muhiim tahay in la helo go'aan la isku waafaqsan yahay
run ahaantii oo doorashada cid ay tahay in laga hadlo oo ay madaxweynuhu inuu waqti badan geliyo oo kala hadlo xal kala gaaro waxa weeye cida doorashada daneeyaysa oo ah ahzaabta siyaasadeed gaar ahaan madaxda xisbiyada qaran iyo ahzaabta kala aragtida ah oo iyagu saameyn weyn ku leh siyaasada Soomaaliya maanta marka waxay ahayd in marka hore uu mudnaanta la siiyo ahzaabta in maratay xal la gaaro kadib dood goboladada la fariisto hadda waxa soo hormartay iyaga oo marka waxyaalo badan oo ay ka dhaxeeyaan way adag tahay in xal isla gaaraan marka aniga ma fili karo in meeshaas
shirka dhuso mareeb ayaa hore loo qorsheeyay in uu dhaco 15ka bishan gudiga farsamada ee habsamo socodka ee ka baaran degida arimaha doorashooyinka ka hor shirka dhuso mareeb 3 ayaa la kulmay maalin ka hor madaxweynayaasha Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle balse kulamadan qayb kama ahayn xubnihii matali lahaa maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland waana tan keentay sidoo kale su'aalaha la xiriira waxa laga fili karo shirka ee qaabka uu ku qabsoomi karo iyadoo uu isbeddel dhacay kadib shirkii hore ee Dhuusamareeb waa kan mar kale xilibaan Zakariya Xasan Gaashaan oo ka mid ah dhinacyada shakiga ka muujiyay qabsoomida wajiga saddexaad ee shirka Dhuusamareeb
shirka dambe marka waxaa bees u ah la rabay inuu noqoto wixii ka soo baxa gudigaas ay ka soo shaqeeyaan marka qaybtaasi ma qabsoomin oo Dhuusamareebna kuma shaqeynin umana wada dhama qaybihii shirka hore ku wada jiray oo dowlad goboleedada qayb ka mid ah maqan laba maamul goboleed ayaa ka maqan waxaa kaloo meesha ka maqan iyadana ra'iisul wasaarihii isagu qaybta ka ahaa qaybihii hore ee shirka isaguna oo factor muhiim ah waliba la filayay maadaama hawshan hawl technical ay tahay inuu hoggaaminta shirkan dambe isagu yeesho na meesha waa ka maqan yahay marka intaas oo dhamaanka la eego waxa aad u adkaanaysa qabsoomida shirka haday dhacdo marka in la yimaado waxa adkaanaysa in natiijadii la rabay ka soo baxdo
sidoo kale xilibaan Cabdirisaaq Axmed Maxamed ayaa sheegay inay muuqato in aanu waqtigiisa dhici karin kulanka
yaa waxa ra'iisul wasaaraha laga dhiil gareynayo marka shakil aan dowlad goboleedasi waxay qabaan fikir ah horta la soo dhiso ra'iisul wasaare la soo dhisana arrin sahlan ma aha oo waa la is wada gaadayaa waa la isdaba socdaa oo madaxweynaha wuxuu isleeyahay markii la soo dhiso dowlad goboleedyada marka ka soo heshiisaan ama santare shaha uu noqoto madaxweyne oo hadda hodi aniga waan isku dayay my best in ma taqaanay dowlad goboleedada iyo aan la soo heshiiyo laakiin waa ku asaahay hal arko adduunka arkin uu la jeedo ama ma aha daacad ay ka ahday oo loola socday laakiin sida loo riday ra'iisul wasaarihii iyo marka uu fiiriso marnaba ma filayo in wixii ka soo baxana ay socon karaan laakiin si kastaba ha noqoto wax kasta ka soo baxaba waxaan filaynaa nidaamkan uu noqon lahaa in loo keeno golaha
hasa ahaatee siyaasiga Salaad Cali Jeelle oo wasiir xilibaanba ka soo noqday dowladihii dalka soo maray sidoo kalena ka mid ah xisaabta siyaasadda dalka ayaa rajo ka muujiyay qabsoomida shirka
shirku wuxuu ahaa shir madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ahba ay ku wada ballameen haddana gudiyadii markii laga reebo laba dowlad goboleed oo Jubaland iyo Puntland waa soo xaadireen marka rajada laga qabo waxay tahay inuu shirku qabsoomo si ma taqaana loo dharaan dheeriyo arrimihii isfahamka socday ee la xiriira doorashooyinka qaranka ugu dambeyntii in la isla fahmi doonaan rajaha doorashooyinka qof iyo cod oo lagama maarmaan ay tahay inay dalka ka dhacdo
dooda la xiriirta arrimaha doorashada ayaa in mudaha soo jirtay waxayna baarlamaanka meel mariyeen shuruuc la xiriirta qaabka doorashada dalka ay u dhacayso si kastoo ay ahaato waqtiga doorashada baarlamaanka waxaa ka dhiman muddo 3 bilood ah halka midda madaxweynahana ay dhacayso bisha February ee sanadka soo socda laakiin ma cadda sida howlahaasi ay ku suurtageli karaan waxaa jira tuhuna laga qabo in golaha shacabka ee madaxtooyaduba ay sameeyaan muddo kororsi. Xilibaan Cabdirisaaq Ahmed Maxamed ayaa VOA ugu warramay mar kale shakiga arintaasi laga qabo.
Taa ma jirto wax la isku waafaqsan la madaxweyne wala baarlamaan wala baarlamaan dhexdiisa guuxa faraha badanna u jira. Madaxweynuhu wuxuu raadinayaa inuu weeraan muddo extension ah in la helo 2 sano ama ay ka timaado isbeddel kaleente dowlad goboleedyada. Asalkana waxaan fili madaxweynaha wuxuu raadinayo waa muddo kororsi oo wada ogol laga yahay. Marka shukaansi iyo waraysi iyo kala qob iyo bal ayuu ku jira.
Isku soo wada duub oo kulanka dhusmareeb ayaa si weyn isha loogu haya. Waxaa loo arkaa mid jaan goyn doona halka ay u dhaqaaqi doonto xaaladda siyaasadeed ee cadkiran ee ka taagan Soomaaliya, iyadoo safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya fariin ay soo saartay ku boorisay dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya inay isu tanaasulaan oo ay go'aan midaysan ka qaataan nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa laguna qabto waqtigeeda. Zainab Abukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Mahadsanid Zainab Abukar. Aan mar kale dib ugu soo laabto martida barnaamijka faaqidaadda todobaadka igala qayb gelaysa. Sidee u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku ku jiro iyo caqabadaha taagan? Aan ku bilaabo Cabdul Qaadir Shido.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رنتي مركز دولة سارة كأودا بيو وحاديا إن خلاف اسكيم هذا إيسا قبسي تاسو جدا فكر كالدوان إيو إن أي مادان إيو قفر بوحو الرب إنو سمعيو مركز وحسك عادي واي رنتي وعن صومر دولة هرودان ويهايا سارة كأودا بي إن وحانا آمسانها إن وحلق بحايا إتهاي سوفتها مادام شروع iyo qawaaniin la raaciyay jiraan baarlamaanka uu jiro madaxweynuhu uu joogo waxaan isleeyahay marka crisis laga gudbi karo waaye hadii een si wada jira loo wajaho runtii
wa maxantahay Ismaaciil Axmed Nuur sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku ku jiro
wallahi waa xaalad siyaasadeed oo kala guur ah inta badanna kala guurka mar walba waa soo mar jirnay waxaan way arag unahay in maraxiis kala guurka ay waxoogaa jahawareer keenan jahawareerkaas markii laga soo tago waa xaalad waxa waa u baahan in mas'uuliyadeedu ay jid leedahay mas'uuliyad dawladda dhexe ay leedahay maraxiisas kala guurka ah maadaama aan hore u soo aragnayna kulli iyadana way iska dhamaan doonta waa marxalad iska qallafsan laakiin markii la isla shaqeeyo waxaan aaminsanahay in laga bixi karo
Saciid Qorshaal waad arkaysaa isla su'aashan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim ayla taayun halkii ragii hore ay taabteen waa muhiimadu in doorasho mar hadii la aadiyo oo dhibaatooyinka jirta wax kale ma ahaane dalku wuxuu u baahan lahaa inaan noqon kaliya guddi doorasho oo wax qaban qaabisa iyo xukuumad marka jirta muhiimadu waxay ahayd in la dhiso waxay maaragtay sida baar xisbiyo marka la garan karo dadku sida ay maaragtay xisbiga raaxi lahaayeen iyo meesha aad lahayn iyo waxa doorashada noocay noqon lahayd wuxuu wax waadax in ay haataa fiicnaa marka waxa keenaya in mar walba confusion ku yimaado oo sanadka ugu dambeeya uu laga la isku qabsado waxa moodaa wixii aynu ku heshiino dastuur ama ku taalo ama marka hore waxa ogaan walba u dirsay hadda ilaa 92 xisbiga la yiri baa jira wax sharci ah oo hadda iyagu ay hadda haystaan ma nooma muuqato wixii doorasho ay maaratay lagu gal lahaa nooc noo lahaana ma cada marka in confusion ay isaga jirto waa waxa uu keenay dhibta marka aan waxa ila tahay in ay u baahnaan lahayd waqtiga xaalad gorkaata wax diyaarsan in la helo taas ay markeenaysaa in mar walba waqtiga la soo gaaro
oo maxantahay diini maxamed diini bulshada rayidka aad ka mid tahay bal aragtida bulshada rayidka ee ku aadan waqtigan xaaladda siyaasadeed ee uu dalku xilligan ku sugan yahay sidee idin la muuqataa
wallahi waxay ila muuqataa maanta Soomaaliya waxa ka muuqdo fashil siyaasadeed oo runtii yaani si guud dalka waa muuqda si gaar ah maartay laanti sharci dejinta oo ku milantay laanti fulinta oo ku dhacday dabankii ay maartay u dajiyeen maartay laanta fulinta u dajiyay ilaa hadda ahayd yaani malaha siyaasad waxay u baahan tahay balance in la isu dheelitiro oo hay'adaha fulinta dalka hay'adaha qaranku inay is balance gareeyaan loogu talagalay hay'adii loogu talagalay inay laanta fulinta la xisaabtanto waxaad moodaa inay ka mid noqotay laanta fulinta marka culaysku wuxuu ka iimaanaya malaha laanta fulinta malaha wax control oo kala dhex gala maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka markay siyaasad isku qabtaan qabtaan ama mucaaradka dawladda iyo yaani lanti fulinta markay is qabtaan kala dhexgala oo u sameeya arbitration ka loo baahan yahay marka fashil siyaasadeed oo runtii noociisa aan hore loo soo marin awl waxa hal laga caban jiray xildhibaano iyo baarlamaan mooshin inta badan keena oo maareeyay dawladda rida hadda waa cabashadu dhinac kala waayay dawladdi oo gacanta ku dhigtay lanti fulinta gacanta ku dhigtay baarlamaankii baarlamaankii kaalintii uu dawladda ku lahay oo banaanaatay marka waa fashil siyaasadeed
shido sida aynu la socono tan iyo markii la riday xukuumadii xasan cali qeyre dalku ra'iisul wasaare malahan madaxweynaha waxa looga fadhiyaa in ra'iisul wasaare cusub uu soo magacaabo marka ra'iisul wasaare caynka ah iyo xilligan dalku u baahan yahay
runtii aan waxaan leeyahay ra'iisul wasaare inta dhiman madaxweynaha la shaqeyn karo shaqo la taaban karo wada qabtaan taasna uu ku iman karo in meelo badan laga fiiriyo runtii marka anigu waxaan qabaa maadaama muddadii ay muddo kooban ay hareen haddana in aad looga fakaro ra'iisaraha iman karo si uu inta dhiman uu dhameystiro madaxweynaha lala shaqeeyo dowladda lala shaqeeyo
ismaaciil axmed nuur ra'iisul wasaare caynkee ayuu xilligan dalku u baahan yahay
waa maasan tahay ra'iisul wasaare horta wuxuu u baahan yahay ra'iisul wasaare waa awoodda keliya madaxweynaha uu leeyahay inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare isaga la shaqeyn karo waxaa talabaad ay tahay inuu noqdo ra'iisul wasaare kalsooni ka hela baarlamaankii oo ah sharci dejintii maxaa yeelay haddii intuu ra'iisul wasaare soo magacaabo baarlamaankii uu kalsooni ka heli waayo dhibaato intaasaa ugu filan anigu waxaan qabaa muhiim maaha mucaaradka in hadda consensus iyo magacaabis ra'iisul wasaare lagala hadlo waa awood solely uu leeyahay madaxweynaha muhiim waxaa ah markii lasoo magacaabo oo uu kalsooni soo helo in isaga uu initiative la yimaado oo kula xiriirayo mucaaradka hadda inuu la yimaado sidii loo gaarsiin lahaa dalka doorasho qof iyo cod ah oo shacabka soomaaliyeed looga celin lahaa awooddooda
tan u horeysa waxaan qabaa in ra'iisul wasaaraha oo la keenaya marka ugu horeysa inuu noqdo ra'iisul wasaare la shaqeyn karaya sida maxay ahayd baarlamaanka oo kaleeto odayaasha soomaaliyeed mucaaradka maxay ahayd nin dadka oo dhan isku xidhi kara dalkana doorasho gaarsiin kara doorashadana ay noqoto mid la isku wada ogyahay ay noqoto anu waxaan qabaa nin nabadoon ah oo hawl qaban kara soomaaliyeed in laga dhigan qabaa marka doorashadan waxaan qabaa mucaarad ha noqoto maayad ha noqoto siyaasi noqoto xarumaha sida civil society ha noqoto nin ummadda u fahmi kara inay soomaaliya maanta doonayso in ay meesha joogto meel kale u guurto waayo ninka raba in la keeno ee maaha wax laga dhex baarbaarayo inaanu noqon maanuwan qabaa saasan kusoo koobaya
hayadiini
anuu runtii inta badan saciid aan ku waafaqsanahay ra'yiga uu qabo waxaa loo baahan yahay waqtigan nin ra'iisul wasaare nabadoon ah oo la shaqeyn kara madaxweynaha ee baarlamaanka maamul goboleedyada iyo beesha caalamka iyo bulshada inta kasoo
maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa ka dhacayay falal amni darro ah oo ay ka mid ahaayeen weerarkii isnidaaminta ee lagu qaaday xero ciidan oo ku taala dhabarka dambe ee istaadii muqdisho iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga dhexe arrimahaasi ma loo sababayn karaa inay ugu wacan tahay xukuumad la-aanta dalka ka jirta ansiiyo cabdulqaadir shido
waa run waaye arrintaas waa loo sababayn karaa sababtoo ah markastoo khilaaf siyaasadeed uu yimaado amniga fur uu ka baxaa marka waa arrin jirta oo sababto maadaama hadda lagu mashquulsan yahay arrimo badan iyo dhibaatooyin badan maadaama aan hadda xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo dalka uun wada shaqeyn hadda khilaaf uu soo galay xukuumaddii ra'iisaarihii uu ka baxay meesha ka baxay way keentaa runtii markastuu khilaaf dhacana nabadgelyada waxay ka baxaan faruu ka baxaa marka waa arrin keenta sax waa arrintaas
haye ismaaciil
wallahi aniga ma qabo taas in loo sababayn karo maxaa jira xukuumaddii jirtayba way dhici jireen waxyaabahan oo kale marka ma aha wax oo xukuumad iyo xukuumad la-aan ku saabsan qaraxyo ka xunxun iyo weerar ka xunxun oo xukuumaddiio jirto oo xilka haysa ayaa waddanka ka soo dhacay marka waa wax iska socon jiray haddii aan go-aan ummadeed iyo dowlad iyo shacab isla jirta aan la qaadanin oo aan laysaga celinaynin maaragtay dhibaatooyinka qolooyinkan wadana way iska soconayaan waxaan kuma xirno xukuumad
saciid qorshan isla su-aashan marka aad eegto weeraradii dhowaan dhacay kii xeryaha ciidanka iyo xabsiga dhexe wixii ka dhacay ma la isdhihi karaa sabab ama lugma ku leedahay xukuumad la-aanta dalka jirta
may ma qabi midda u horreysa waxay aanu dunaantii wax walba haddii la yiraaho hal meel unbaa laga maamulaya laga wadaa ha noqoto in la yiraaho madaxweyne ama ra'iisul wasaare baa dalku dhan maamula dalku organs wuxuu leeyahay wax ka badan nacam amnigu waxay hoos tagaan boliiska waxay hoos tagaan nabadsugidda iyo wax lamid a u malayn maayo inay wax ka khaldan yihiin oo howlahooda qolo walba nin walba qolooda si loo xil saaray hawshooda waa wataan laakiin waa challenge ba jira marka waxaan u arkaa inay tahay in waa wake up call wax la yiraahdo waa hordada laga kaco
diini saameen ma ku leedahay xukuumad la'aanta xaaladaha amni darro ee dhacay
aan waxaan isleeyahay way ku leedahay sababtoo ah intaas yaani inkasto qof kasto raba inuu dulduleelaha dawladda ka faa'iideysto wuxuu ka faa'iideysanayaa khilaafku markuu jiro wala ga faa'iideysta wax soo jiray tan kale ugu ma horeeyso laakiin haddana waxaan qabaa cilad kale oo amniga qatar ku ah ayaa ka jirta taliisyada ciidanka sida booliska iyo nabsuubida iyo asluubtaba sida bulshareed ahaan annagu waan xogaalka u nahay hadda waxa aad u soo badanaya in saraakiisha ciidanka booliska iyo nabsuubida si maartay aan caaqir caadi ahayn loo ruqsaynaayo oo xuquuqdeedii maartay meel cadlaa la soo dhigaayo oo inta badan yaani hoteelada markaan nimaadno in maartay ayagu dacwo ay noo yimaadaan marka ciidankii yaani waxaad moodaa taliyashii inay ka bixin awoodi qaanuunka oo maareeyay madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha cidna aanay ka cabsaneyn ma qaan meeshii kalsoonida ka heleen saraakiishii yaani sharci darro ay u ruqsaynaayaan marka ciidanka waxaan ka dareemayna anaga bulshareed ahaan in muraalkoodu uu hoos u dhacay marka soo ciidanka muraalkoodu hoos u dhacana waxa yimaad waxa ka faa'iideysta cid kasto rabta inay fursadahaas ay ka faa'iideysto
wa maasantahay aanu maad Cabdiqaadir Shido waqtiga ka dhiman madaxweynaha dawladda Soomaaliya waa mid aad u kooban ra'iisul wasaaraha la soo magacaabi doono iyo hukoomada uu soo dhisi doonaba waxay ansixin ka sugayaan baarlamaanka hadaba intay la egtahay rajada laga qabi karo in hukoomadaasi ay dalka gaarsiiso doorasho marka la eego muddo kooban ee dawladda u dhiman
wallahi runtii sidii u shaqeeyay ku xiranta iyo golaha wasiirada la soo magacaabo sidii yihiin ayay ku xiranta anigu waan qabaa in hadii ay shaqeeyaan ay muddo kooban wax ku qaban karaan runtii waan anigu waan qabaa laakiin waxa la rabaa hadii ay tahay qof iyo cod la rabaa hadii ay tahay muumaleeyay in maaratay inay waqti u baahan tahay runtii in waqti u baahan tahay taana waxa ku xirantahay golaha baarlamaanka hadda joogo
haye ismaaciil
waxay ku xirantahay qorshaha uu leeyahay baraa ministerkaas iyo xukuumadiisa hadii ay la yimaadaan qorshe tifaftiran horta waxa kaliya ee la qaban karo ee dhiman muddadan ka harsan lagu abaabuli karo waa doorasho hadii ay la yimaadaan qorshe cad oo lagu fulinayo hanaan doorasho oo hufan oo aan la mid ahayn waxyaabihii aan hore u soo arki jirnay oo iyo waqti cad oo uu qaadanayo oo benchmarks lagu xisaabtamo leh markay qorshaha keenaan iyo muddada uu qaadanayo waxa ay la iman karaan in baarlamaankiina uu ansixiyo muddadaas inay lagu qabto doorasho shacabki Soomaaliyeedna ay aqbalaan haduu yahay qorshe logicada ku fadhiya macquulnimada ku fadhiya oo lagaga shaqeynayo amni iyo doorasho waxay ku xirantahay qorshaha ay la yimaadaan
qorsheel aragtidaada ku aadan waxa ay qaban karto xukuumadda cusub ee la filayo inay tii hore bedesho
wallahi waa su'aasho waxa ka tagantay waqti maartii muddada oo xilka la leeyahay rajisaru oo wax ku qabanayo hadii sida hadda aan la odorsiyo ay tahay maalmaha kooban oo xiliga baarlamaanka la rabay in la doorasho galo kadibna madaxweynaha uu galo iyo su'aalaha aan isweydiinayna way kala fog yihiin ismala waxaan u maleynayaa anigu xiligii doorashada u dambeysay oo guddigeeda ka mid ahaa markaas 12 qof aan ahayn waxay ahayd inaan doorashadu ay dhacdo August bay ahayd xilligaas waxaan filayaa inay dhacday February inay dhacday Soomaali kartii madaxweynaha sheegaya sababtoo ah ku tooxayaan shaqada la rabay in la qabto way ku suurtagal weeyday maalmihii harsana marka waxaan ka wada ra'iisul wasaaraha anuu sidaan u sheegay iyo baarlamaanku waayna noqotaa hadda nin odaya oo Soomaaliya diyaar u ah inuu wax ka qabto ninkan cusub la keenayo xilliga uu ku dhameystirayo waxa laga rabaa guddiga fulinta iyaga laga rabaa hawshan inay qabtaan waqti kooban ku dhameyn karaan hawshan waa ka ballaarantaan maanaya waqtiga aadad ina weydiinaysid
diini isla su'aashan haddaad ka jawaabto
horta doorashadu waa dastuuri oo ma aha wax hadda laga gorgortamayo oo ku xiran ra'iisul wasaaraha imaanaya iyo cidda imaanaysa iyo waqtiga imaanaysa ku xiran maaha waa dastuuri in doorasho la qabto waa dastuurka waqti 4 lagu qabto muddadii 4 waxa uu hartay baarlamaanka 3 madaxweynahana waxa uu hartay 5 marka in intaas doorashada lagu qabto ani waxaan qabaa inay suurtagal tahay hadii la isxujeysto oo siyaasiyiintu isxujeystaan oo ragga qaadada jooga ay damcaan inay kursiga isku sii dhajiyaan waa suurtagal inay jiitanto ilaa 6 oo kale hadii waqti isla 25 ka hor la magacaabo ra'iisul wasaare isla markaasna shirka oo dhusum reeb lagu heshiiyo ee nooca doorashada ay noqonayso anigu waxaan qabaa hadii hagarbax jiro doorashada waqtigeeda waa lagu qaba karaa
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinan iminka inoogu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno maanta xaaladda siyaasadeed ee cakiran xilliga kala guurka ee ku jira dalka iyo habka looga samata bixi karo waxaana barnaamijka marti noogu ah oo ka qayb qaadanaya cabdulqaadir cismaan cali shido oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ismaaciil axmed nuur oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamankii sideedaad ee soomaaliya wasiirkii hore ee gaadiidka iyo doonista hawada siciid jaamac koorsheel iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka cabdulqaadir shido sida la wada og yahay berito oo ku beegan 15 ogost waa maalintii loo qorsheeyey in mar kale ay magaalada dhuusamareeb shirku yeeshaan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana jira isbedelo siyaasadeed oo dhacay muddadii u dhexeysay shirkii hore iyo shirkan oo ay ka mid tahay ridistii xukuumaddii xasan cali qeyre haddaba arrintan dhaawac ma u geysan kartaa kulanka dhuusamareeb ee loo madlan yahay
aniga ma qabo runtii isuma xirna xilka qaayadda ee ra-iisul wasaaraha ama xukuumadda iyo shirka loo ballansan yahay shirkaas waa lagu ballamay waa inuu dhacaa waana maamul goboleedyadana waa arrin waa muhiim in ayagii dowladda ay waxay raali ka wadiyeen inay ka wada tashtaan doorashadan waa wada leeyihiin sida qaabka loo qabanayo maadaama xildhibaanku ka imaanayo maamul goboleedada uu ka imaanayo waa in maamul goboleedada iyo dowladdaba ay ka wada tashtaan shirkaana wuu dhacayaa sababtoo ah ma garanayo ani hadda ma dhihi kara hadda waa dhacaya lakiin aniga waxaan qabaa inuu dhaco shirka wax baaji kara ma jiraan sababtoo ah xukuumaddana ma qusayn meesha maamul goboleedada iyo madaxweynaha ku wada hadlaayay marka waxay heshiis ku wada yihiin inay doorashada ku qabaan aan qabaa shirkan uu dhaco mana qaba inay isku xiran yihiin riidada xukuumadda iyo shirkaas maamul goboleedada hadlay oo arrintaa aada uga xumaadana waa macquul sababtoo ah qofka qofay saaxiibyan oo soo wada shaqeeyan marka xilka laga qaado wuxuu u arki karaa in qalad looga qaaday ama in sax looga qaado laakiin hadalkuu yiri kuma xirna shirkan usureeb anigu waxaan qabaa inuu dhaco shirkaas uuna dhacaya ilahay dura
aan siiyo ismaaciil
anigu waxaan qabaa inaysan wax shaqo ah isku lahayn sababtoo ah xukuumad in kalsooni la siiyo iyo in la eriyo waa mas-uuliyad uu leeyahay baarlamaanka federaalka maamul goboleedyada haddii ay ka hadleenna iyaga ayaa wax aysan lahayn laacayan qabaa ee ma aha wax ayagu ay awood u leeyihiin shirkaas wuxuu ahaa shir wada tashi ah maamul goboleedyada iyo dowladda dhexena inay mar walba wada tashadaan oo isla shaqeeyaan waa wax meesha ku jiro waxa laga wada shaqaynayana ma aha in awooddii sharci dejinta ay maamul goboleedyada yeeshaan waxaa laga wada shaqaynaya waxay tahay in hanaankii farsamo iyo hanaankii sharci ee layskula shaqayn lahaa heer federaal iyo heer maamul goboleed in laga wada shaqeeyo laga wada tashado waa wax meesha ku jira wadatashigaasna ma aha wax mar keliya dhaca inuu mar kasta dhaca ay ku quman tahay laakiin maamul goboleed xukuumad la eryayay iyo mid kalsooni la siinayo wax shaqaa iyo waajibaadkiisana ka mid maaha inay ka hadlaanna waa ku khalad wax uu u dhimaayo shirkaasna ma qabo
qorsheel isbedelada siyaasadeed ee dhacay saameyn ma ku yeelan karaan shirka loo ballansan yahay ee dhuusamareeb
anigu waxa la tahay toos buu qabsoomaya waxaana ku sheegayaa guddiyaa la rabay in la saaro oo maamul goboleedyadu wayna soo wada magacaabeen hadda qaybaha intii badnayd waxay joogaan maxay ahayd muqdisho erbodkan erbodka hodheel ku yaala dikaaliya ayay hadda fadhiyaan shir ka socdaa waxaad ogaanaysaa in maamul goboleedyada oo dhan iyo dowladda federaalka oo aan qofna ka maqnayn qaybtooda maaliyadda inay shirki ugu socdo shir kaleeto oo ay dowladda oo dhan qaybaheedii wixii halkaa joogay marka waxa weeyaan waxbaa laysku hayaa oo xoogaaba lasiijiid waa jiraa laakiin shirku ma qabsoomaya shirku waa qabsoomaya sooshaalaba iyagu isku may tegin soo galmudug gogasha may fidin gogashana soo looma dhigin in muxuu ahaa 15 in laysku yimaado wax ka horyimay oo diidma ah anu ma garanayo meesha hadda arrintaasu ka soo baxday waxaan ogaa iyadoo loo diyaar garoobayo la aadayo oo u dhici doono haddii la rabo shirka dhexdiisa xoogaa istaagtaag iyo wax maarataa ka yimaadeen laakiin shirkii ma qabsoomaya hadda ma dowladda federaalka all really dadkii ka tegi lahaa oo uga qayb gal laha shirka caan ka socda maanta airportka hotelkiis ku yaala bay kamid yihiin ee ragu soo magacaabeen golaha wasiirada laga soo magacaabay labada xubnood iyo goolka banaadir inta uu waafadhiyan marka u maleen maayo wax hadda magalansa ee diidma inay jirtay laakiin marka la isugu tago day wixii wax qaba inay meesha ka hadlaan oo yiraahaan laakiin hadda golaha waa la fadhiistaa oo la isugu yimaada oo la wada hadla ayaan anoo aan ka hormarin la wax oo dhan
diini adigoo soo koobaya maxay tahay aragtidaada ku aadan shirka loo madlan yahay ee dhowsamareed
waxaan aaminsanahay fahamkayga dhinaca dastuurka inuu saameyn ku yeelanayo sababtoo ah madaxweynaha awoodda madaxweynaha iyo awoodda ra'iisul wasaaruhu waa kala soocayeen awooda fulinta sharci dejinta marka doorasho la qabanayo madaxweynuhu iska ma lahan waxa iska leh prime minister prime minister ki heshiiska soo galay oo maamul goboleed la soo heshiiyay in doorashada waqtigeeda lagu soo qabanayo waa la rabtay marka waxad moodaa baarlamaanku inuu si toos ah u mucaaraday shirki ka dhacay dhowsamareeb oo ay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleed ku soo heshiiyeen inuu mucaaraday oo rabay una muuqday runtii inay isbaar u dhiganayaan heshiiskaas iyo in shirka dambe dhaco laakiin waxa hadda muuqata in cadaadis beesha yani bulshada rayidka ka yimid iyo shacabka iyo siyaasiinta yani runtii dhadhaxaadka ah iyo beesha caalamkaba in culays dowlad madaxtooyada lagu saaray inay maaragtay khadkaas ka joogsadaan baarlamaankana runtii ayuu caqli celiyaan laakiin waxaan aaminsanahay uu saameynaya sababtoo ah shaqada cidii wadi lahayd oo hay-adaha fulinta ku shaqayn lahayd waa prime ministerka madaxweynaha ma aha prime ministerki waa maqan yahay prime minister shaqadii la qabsaday oo maaragtay dadkii iyo hay-adihii cidda uu ku shaqayn lahaa ay la qabsaday iyo prime minister cusub oo maaragtay in dhamadoobaad ah oo intuu xitaa dadka kala baranayo ay waqti qaadanayso marka aan waa qabaa inay caqabad ku noqonaysa saameynaysana ujeedkuna wuxuu ahay in baarlamaanku uu qaadaco heshiiskii ka dhacay dhowsamareeb waana qaadacay laakiin ma u suurtagelaysaa inay mashruuca laba sanaan ku darsanayna kursigan sii fadhinayna oo ay ku fikirayaan u qaadaceen shirka dhowsamareeb ma u suurtageli doontaa mase uma suurtageli doon waa su-aal laakiin anu ma qaba inay u suurtageliso hadday xitaa isku dayaan ma qaba xitaa inay usuurtageliso laakiin way saameynaysaa
aan u imaada Cabdiqaadir Shido marka sidan oo kale xaaladda siyaasaddu way cakiran tahay door intee leeg ayaa uga banaan bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta kale ee aan iyagu loolanka ku jirin
runtii wallaahi door baa uga banaan sababtoo ah ururada bulshada waa waxa muhiimka waa meesha ay ka bulshada oo dhan ay ka aasaasan tahay siyaasiyiinta aan hadda ku jirin siyaasaddana inta lala weydiiyo way tahay oo sababtoo ah dalka wax ka leeyihiin siyaasiyiin soo shaqeeya waaye aqoon bay u leeyihiin experience bay u leeyihiin marka inaga wax la weydiiyo oo talo la weydiiyo waa muhiim haddana ay crisis ka jira ay qayb ka noqdaan oo ay sidii wax wanaagsan loo soo dhisi lahaa oo dalka loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo cod loo gaarsiin lahaana ayagana tala ayaa mudan in la weydiiyo runtii door fiican way ku leeyihiin siyaasiyiinta iyo ururada bulshada
haye ismaaciil
markay cakirin tahay iyo markaysan cakirinaynba dadka soomaaliyeed ee waxgaradka ah iyo shacabka iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba ma aha inay dowladda u arkaan dhowrka qof ee xilka haysa keliya dowladda iyo mas-uuliyadda iyo wanaagga ummadda soomaaliyeed iyo qarannimada waa mas-uuliyad ummadda ay saaran tahay halka qof ee lagu ilaalinayo villa soomaaliya iyo dhowrka qof ee lagu ilaalinayo ma aha dowladnimada soomaaliya dowladda soomaaliya waa shacabka miyi iyo magaalaba waxgarad uu leeyahay bulsho rayid uu leeyahay culimaauddiin uu leeyahay mas-uuliyaddu mar walba haddii crisis lagu jiro iyo haddaan crisis lagu jirinba waa inay saaran tahay oo ay iyagu gartaan waxa ummadooda iyo dalkooda iyo dadkooda u wanaagsan waxaan qabaa mar walbay saaran tahay haddana kumaba sii jirtaba waqtigan hadda lagu jiro waayo waa in iyada oo si genuine ah loo hadlayo oo aan qof nacbaysi iyo qof jeclaysi midna lagu jirin in arrinka runta laga sheegaa loona hiiliyaa maaragtay mar walba wanaagga ummadda meesha uu ku jiro in loo hiiliyo waan qabaa waana mas-uuliyad saaran dhammaan bulshada rayidka iyo waxgaradka soomaaliyeed oo dhan
waa mahadsan tahay siciid qorsheel adoo soo koobaya isla su-aasha
wallaahi door weyn baa uga bannaan laakiin wax fiicantay in la fahamsan yahay loona ogol yahay inay maaragtay waxay laftigoodu ay banaanka la yimaadaan yaraan wartalaanu hayna mitaal anagu haddaana xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed howlahan markay bay bilaabeen walaalkii diin waa ag fadhiya waa raggana aada runtii aan talooyinka iyo markii dooda jiraan aanu sunimaadno arinta waa ka wada hadlay isaga shuruuc iyo saara dheer iyo runtii dadka civil society-ga marayniyo aanu ugu aqoonsanayna yihiin dad aad iyo aad u firfircoon wadankana wax weyn u soo qabtay een waxaan arintan aan hadda aan daba qabanno ama xayno sameeyna waxaan ka balanay xanuunta dadna iyaga ka balanay kadib waxaan u gudbinay inaanu imaad gudoomiyaha aqalka sare aan isaragno waxaan u tagnay mursal baan u tagnay gudoomiyaha golaha shacabka iyo abdullahi xalimeer baan u tagnay madaxweynayaasha horeeto ayaan u tagnay waxayna ahay warwadanka hadaan la wada hadlin oo hawl aan la qaban oo aan qofku talada la gaarsiin oo la oran ha wada hadlin dhib baa ka jirta anigu markaa intaanu ku dadaalanay aanu isna haddana aan leeyahay waa taa aan shalay lahaa in siyaasiinta iyo civil society-ga kaalintooda ay muujiyaan iyaguna soo baxaan ayna hor fadhiistaan mas-uuliyiinta waddanka iska leh kalena doodaan aan ahayn inta kaliya xafiisyada isla fadhiyaan anigu markaa arintaas waa haddaan nahay hay-adda xarunteeda oxygenta soomaaliya hore ayaan u sameynay weeli waa ku dhihirinaynaa madaxda mas-uuliyiinta waxaan leenahay in albaabadiina fura si dadka kaleeto iminkuna waxa ina ka maqan aad ugu heshaan inta kaleetana ay diyaar u noqdaan inaad wada hadashaan inay golgashaas ay fidiyaan waa mahadsantahay
diini maxay noqonaysaa kaalinta bulshada rayidka marka uu jiro ismariwaa noocan oo kale ah
markastaba horta bulshada rayidka door muhiima ayaa u banaan waxayna bulshada rayidka inta badan aaminsan yihiin in jamhuuriyadda saddexaad tiirka ugu culus ay ku taagan tahayba ay tahay bulshada rayidka ma laga soo bilaabo carto oo ayagu ay sabab u ahaayeen dhismaha dowladda jamhuuriyadda saddexaad in la dhiso hormuudka ahaayeen ilaa maanta oo u dambeysay shirki hadda u dambeeyay dhuusamareeb lagu qabtay ay kala dab qaadayeen madaxweynayaasha dowlad goboleedka iyo madaxweynaha federaalka iyo ra-iisul wasaaraha oo runtii runtii juhdi ayaga jeebkooda ah ay galeen oo maaragtay ayagu iskharash gareeyeen oo aan cid kale kutaakulaynaysa aysan jirin marka mas-uuliyad wadanka mas-uuliyad ayaa wadan ka saaran kaalintooduna waa muhiim inay shacabka wacyigeliyaan inay siyaasiyiinta wacyigeliyaan inay beesha caalamka xogaha muhiimka ah oo maaragtay maanta jirtay la wadaagaan inay maaragtay madaxda qaranka laftigeeda ay isu jiijiidaan oo ay ka shaqeeyaan inay madaxda mucaaradka la hadlaan oo ay u sheegaan oo dhahaan waa ujeednaa waxa maanta taa lagu jiro xaaladda lagu jiro marka ha uga darinina oo ha uga sii darinin oo maaragtay xariga xoogka u jiidinina inay dowladda maaragtay la hadlaan oo dhahaan war maanta waxaa loo baahan yahay nabadoonnimo waxaa loo baahan yahay odotinnimo waxaa loo baahan yahay in danta la xeeriyo inna lagu qoslo maaha hadda haddii dowladda federaalka madaxda qaranku ay qalad galaan ogaada taariikh ahaan soomaaliya wixii ceebahu ka yimaada waa wada wadaagaynaa ayaga kaliya kuma eka ayaga kaliya kuma eka marka annagu inta badan waxaan ka fiirinaa bigjarka weyn ama sawirka weyn ee guudaan ka fiirinaa kama fiirin waxyaabaha yararka hoose waxaana ku adkaysanaa inta badan in la xeeriyo dastuurka sababtoo ah wax heshiis lagu yahay haddaan la ilaalin oo aan sarraynta sharciga la ilaalin oo qof walbaba damciisa loo hogaamsamo siyaasiga ah damca siyaasiga ahu ma aha mid dhammaada damac siyaasiga ma aha mid dhamaada marka sidaas darteed waxaan is leeyahay kaalin muhiim ay uga jiraan waana runtiina wax oo taariikhdu xusi doonto maaragtay dadaalkaasay bulshada rayidku sahorana u sameeyeen haddana ay diyaar ku yihiin inay sameeyaan
waxaanu joognaa gebagabadii barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan jeclahay dhammaanteen inaan i weydiiyo su-aal ah xalku muxuu yahay sideese dalka looga samata bixin karaa xaaladda adag iyo waqtiga kala guurka ee lagu jiro aan ku horeeyo shido
xalka waxaan u arkaa in madaxweynaha inuu siduu hadda hore u ballanqaaday u yiri nabadoon baa noqonaa inuu noqdo nabadoon maamul goboleedo isku keeno sidii doorasho loo qabana ay ka wada tashtaan baarlamaankan keliyan inuu ku fakarin inuu ku darsado iska sii joogo inuu ku fakarin isaga naftiisa inuu maaragtay compromise la yimaado sidii ummadda sidii looga bixi lahaa dhibaatada inuu garab ka noqdo ani marka waxaan qabaa in gacanta la isqabsado oo sidii doorasho qof ficood loo qaban lahaa laga wada tashto laguna wada shaqeeyo
ismaaciil haddii aan ku siiyo xalka sidee u aragtaa
xalka anigu waxaan u arkaa in dalka xoogga la saaro kala guur nabadgelya aynu ku dhaco wax peaceful transition waxa la dhaho oo dhaqanna ay noo noqotay uusan noqonin wax oo hal qof keliya laga rabo ummadda soomaaliyeed yar iyo weyn kii gobol jooga iyo kii caasimadda jooga bulsho rayda iyo giddi waa inaan xoogga saarnaa kala guur nabadgelya ah oo doorasho ummadeeda inay ka dhacdo doorasho dadweyne
haye qorsheel
waxaan qabaa dadkooda inay kalsooni buuxda ay naftooda geliyaan waxayaan soomaaliya meel fog baa laga keenay waxayaan mar walba hore ayay usii socotaan in muxuu ahaa ummaduna ay ogolaato in isbedelku u jiro inay wada hadal la ogolaado inay ogolaadaan in doorashadu maxay ahayd umada oo dhan ay ka wada dhaxayso. Inagu waxaanu aan aaminsanahay waxa weeyaan anigu hal meel baan iskaga dhaganahay in dadku hadaan wada hadlin laba aan sideedu kala barayday kala warla umada inay isku maadaan wada hadlaan oo la isku afkarto doorasho in la qabto amni in la qabto in is dhexgal la sameeyo in la isu talaabo subad gar hadda tii galmudu ka dhacday tusaale fiican meenoo ahayd hal si dhameystir anoo marka waxaan qabaa waxa weeyaan in lagu dadaalo in mas'uuliyiinta sare ay soo dhawayaan iyagu ogolaadaan in umada kale to albaabada furaan la wada hadlo oo la isla wada ogolaado in waxaan naga dhaxayeen Soomaalida ay jirto oo la ogolaado in la yar wadalku halkan taagay xagee wa qaadna xagee u sii gudbinaa xagee u gudbinaa
diini adigoo soo koobaya maxaad ku soo gabagabeeyaysaa oo aad halka u aragtaa
markan soo koobo wada hadal oo dhab ah oo daacad ah iyo heshiis siyaasadeed in la helo oo laga heshiiyo doorasho la isku waafaqsan yahay dadka dhan ku wada qanacsan yihiin marka in ta aan ka gaareyno dimuqraadiyadda iyo qof iyo cod oo aan dhammaanteen wada rabno inta aan ka gaareyno wariyaan la degdegin waqtigeedii ka hor waqtigay ku haboonada iyadaaba bisaylku keeni doono waqtiga keeni doono in yacni doorasho qof iyo cod timaado laakiin yaan la degdegino la isku xujeysanin waxaan hadda maanta suurtagal ahayn marka waxaan qabaa qof kasta oo madax ah waxa ra'yigiisu uu maaragtay meel mar yahay inta uu qaanuunka xuduudka dastuurka ku jiro inta xuduudka dastuurka ku jiro ayaa qof kasta oo madaxa oo mas'uul madaxweyne ah oo raisul baarlamaan ah gudoomiye baarlamaan ah raisul wasaaraha gudoomiye baarlamaan ah inta xuduudka dastuurka ku jirto ayaa ra'yigaagu u maartay meel mar yahay mar hadii waqtigu ka dhamaado waa inaad aqbashaa wadankan xukuumad timi kuma aadan imaane wadata yaani wadatashi la sameey midada kalena dastuurku wuxuu qabaa maamul goboleedada dad baa qalad ka fahamsan dastuurka wuxuu qabaa in sanad kasta markiiba madaxweynuhu uu la shir ugu yaraan hal mar la shiru marka waa in wada tashigu waa wax dastuuri ah maba aha wax hadda la isku baryaayo ama qof laga codsanayo waa wax dastuuri ah oo dastuurku qabo in cid walba laga tashto maaraynta maslaxada qaranka saasan xal kor
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen cabdiqaadir cismaan cali shido oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ismaaciil axmed nuur oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaankii sideedaad ee soomaaliya wasiirkii hore ee gaadiidka iyo doolista hawada saciid jaamac qorsheel iyo diini maxamed diini oo ka mid ah ururada bulshada rayidka soomaaliyeed tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad buu maasin yahay xasan kaafi qoystay oo barnaamijka faaqidaadda aynu la socosiinayay halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shaaca ka qaaday heshiis uu ku tilmaamay mid taariikhi ah oo ay isla gaareen ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo dhaxal sugaha iskutagga imaaraadka carabta maxamed bin zayd kaasi oo ay ku heshiiyeen labada dhinac in markii ugu horreysay taariikhda ay si rasmiya u yeeshaan xidhiir diblomaasiyadeed
I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible.
Waxaan marti geliyay wada hadal gaar ah oo dhex maray saaxiibadeeda kale ah ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta Mohammed bin Zayed. Waxaana ay ku heshiiyeen inay dhammaystiraan oo ay dhaqan geliyaan heshiis nabadeed oo taariikhi ah. Cid walba waxay hore u saadaalisay inaysan arrintaasi suurtagal ahayn. Laakiin waad ogtihiin, Maxamed bin Zayed waa hogaamiye miisaan culus kula bariga dhexe. 94 sano kadib waxaa labada dal ay yeelanayaan xiriir diblomaasi u buuxa.
Haddaba muxuu yahay heshiiskan isla gaadheen Imaaraadkii Israa'iil? Maxaase ugu muhiimsan qodobada ay ku heshiiyeen? Waxaa arrintaasi noo faahfaahinaya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Washington DC ee xarunta dalkan Maraykanka.
Dowladda Maraykanka administration-ka Donald Trump in badan buu ka shaqeynayaan
in ay wada hadal nabadeed ka shaqeeyaan oo bariga dhexe ka dhaca shalay waxa la soo saaray warmurtiyeed oo ku saabsan heshiis dhaxmaray dawladda Imaaraadka Carabta iyo dawladda Israa'iil heshiiskaas oo markii ugu horeeyay sameyn doono oo road map haysto oo sameyn doono in cilaaqaad rasmi ah dawladda Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil yeeshaan in xagga caafimaadka xagga dhaqaalaha iyo xagga waxbarashada ee si aad isu dhexgalaan labada dawladood iyo in safaarado labada dal kala geeyaan dalalkooda waxa la islaafsaday ugu muhiimsan waxa weeyaan dawladda waxaan ognahay xukuumadda Benjamin Netanyahu in ay tilaabo aad u adag sanadkan qaaday oo Falastiiniinta cunaqabateen aad u weyn oo dhulkii West Bank lagu darsanayay ee Israa'iil qaadatay ee xoog ugu soo dartay dawladda Israa'iil waxa la isdhaafsanayaa Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan Twitterkiisa wuxuu ku soo qoray shalay arurnimada wuxuu ku soo qoray in dawladda Israa'iil ogolaatay in dhulkii ee Falastiiniinta ka haysatay ee dhanka qarbiga daanta galbeed ee u cilin doonto Falastiiniinta halka Israa'iil ka sheegtay in ay xiriir toos ah rasmi u bilaabmay dawladda badan oo carbeedna ay wadadaas ku soo socdaan dhawaan
dhinaca kale iswiidita taagan ayaa ah saameyn intee leeg ayuu heshiiskan ku yeelan doonaa bariga dhexe iyo dunida islaamka waxa arintaasi faahfaahinaya Cabdinuur Faarax oo ah aqooniyahan ka faalooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka Brazil
waxaan isleeyahay aniga aragtideyda waxa ka dhalan kara dawladda kale oo carbeed ama khaliiska ku yaala in iyaguna sidaan oo kale xiriir diblomaasiyadeed la sameeyaan doonaan Israa'iil tanina ay gogoldhig u noqon doonto in wadamo inkirsana oo diidana in Israa'iil ay dawlad tahay inay dawladnimo waaqoosadaan hadii aan arintaasi sababeeyo Israa'iil waxay ku dhex taalaa carab waa wadan kubciyay dhaqaalihiisa iyo ciidankiisa iyo sanadiisa wadamada muslimiinta iyo wadamada carabtana wax istaraatiijiyada oo midaysan oo aan ka ahayn inay inkirsan yihiin dawladnimadooda dawladnimada Israa'iil ma jirto hanaan lagu hor istaagi karo ama ay ku hor istaageenba dawladnimada iyo awoodda Israa'iil leedahay mana jirto dawladaha Islaamka barnaamij ay ka midaysan yihiin oo ay ku hor istaagi karaan ama ciriiri ku gelin karaan Israa'iil inay dawlad tahay sida darteed aniga waxaan u arkaa keliya awoodda muslimiintu ay haystaan ama ay leeyihiin ama carabtu ay matxana hayaan oo ah in aan loo aqoonsan dawladnimada Israa'iil kaliya waxay ku kooban tahay waa inkiraad weeye xitaa waxa weeye umadan oo shacab oo Falastiina oo dhulkooda Israa'iil haysato oo maalin kasta la xasuuqo oo mataqana lagu sameeyo mataqana xasuuq ayaan dawladda carabtu waxba ka sameyn marka aniga waxaan aaminsanahay inay joogan xilligii ay xiriir diblomaasiyad ma ahan aqoonsan lahayn xataa dhanka kale Imaaraadku sida anigu ay ila tahay yacna wuxuu lumiyay wadamo badan oo muslimiinta xiriirka ula lahaa haddana tusaale yar kuu soo qaaday wadanka Yemen oo kale Soomaaliya oo kale iyo Qatar oo ay ku wada yaalaan Khaliijka marka Imaaraadku wuxuu baad goob ugu jiraa sun saaxiib uu heli lahaa marka muranaha kale khareeratee inuu Israa'iil xiriir diblomaasi la sameeyo dantiisu ka arkay waxaana ila tahay dawladda kale oo Imaaraadku uu heshiis u soo leeyahay oo muslimiina ama carab inuu ku riixi doono inay sidaan oo kale sameeyaan
intaasina dhegeystayaal waxaynu u idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijka Amuuraha Islaamka inala socodsiinayay
balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inala socodsiinaysa Caashe Ibraahim Aadan.
Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa ku heshiiyay in la sameeyo xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa iyadoo qayb ka ah heshiiskii Mareykanku garwadeenka ka ahaa sidoo Khamiistii shalay ku dhawaaqay madaxweyne Donald Trump. Madaxweyne Trump, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo dhaxal sugaha boqortooyada isutaga Imaaraadka Carabta Mohammed Al Nahyan ayaa sheegay in ay rajaynayaan sida hadalka u dhigeen in isbeddelka taariikhiga ah uu horumarin doono nabadda bariga dhexe. Hadda oo barafku jabay waxaan filayaa in dalal badan oo carab iyo muslimiin ah ay raaci doonaan hoggaanka Imaaraadka Carabta uu hoggaaminayo ayuu yiri madaxweyne Trump intii lagu guda jiray ku dhawaaqiska dhacaysay xafiiskiisa Oval Office halkaas oo ay ku hareeraysnaayeen xubna ka tirsan maamulkiisa oo gacan ka geystay soo gudbinta heshiiska. Muslimiinta Imaaraadka Carabta ayaa hadda waxay ku tukan karaan masaajidka taariikhiga ah ee Al-Aqsa ee ku yaalla Qudus oo ah goobta saddexaad ee ugu barakada badan Islaamka, ayuu Trump intaas ku daray. Heshiiska ayaa ugu yaraan hakinaya qorshayaasha Israa'iil ee lagu doonayo in lagu baabiiyo qaybo ka mid ah daanta galbeed oo ay Falastiiniyiintu doonayaan inay qayb ka noqdaan dowlad ay mustaqbalka yeelato. Waxaa jira in ka badan 20 million oo kays oo COVID-19 ah oo adduunka oo dhan ah, oo in ka badan 759,000 ay u dhinteen, iyadoo ay u badan tahay in dhimashadu ay dhowaan gaarto 1 million oo qof oo adduunka oo dhan ah.
Aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibraahim oo warkiinu akhrinaysay.
Idaacaddii Galabnimo ay si wada jir idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab, waa naga intaa tani kulan dambe nabadgelyo.